Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän iltainen iltahartauteni on pieni matkakuvaus. Tuon teille tuli kuumat terveiset Siinailta. Se on paikka ja maasto, jollaista en luullut koskaan näkeväni. Enkä tiennyt sellaista olevan olemassakaan. Pohjaan tämän kuvaukseni äsken luettuun Raamatun tekstiin. Olen 40 vuotta lukenut tätäkin tekstiä ja käyttänyt sitä saarnatekstinen lukemattomia kertoja. Mutta en koskaan aavistanutkaan, minkälaisiin puitteisiin minun täytyy tämä teksti nyt asettaa. Lapsuudesta asti olen asettanut tämän Israelin korpivaelluksen sellaisen Saharan kaltaisen erämaan hiekka-aavikolle, jossa taustalla on vuoriakin ja ryteiköitä ja esteitä, mutta aina silloin tällöin vihreitä keitaita palmupuiden ja lähteiden kanssa. Mutta nyt olen, ja vieläkin olen tyrmistynyt. Onko Israelin kansa vaeltanut sellaista tulikuumaa, vuorien, onkaloiden, kivimassojen, rumaksi repeytyneiden kallioiden ahtaita solateitä? Sitä ei kukaan ole mulle ennen kertonut, ja yksikään adventistikaan. Tuhansissa kokouksissa, joissa minä olen ollut 44 vuotta. Tuntikaupalla maastoautomme heittelehtivät niissä julmilla näyttävissä korkeitten repeytyneiden kivimuodostelmien ahtaissa rotkoissa ja uomissa. Ja tätä palaneelta näyttävää kivimassaa oli vierekkäin ja sisäkkäin, oli edessä ja oli takana, oli oikealla ja oli vasemmalla, loputtomasti, ilman mitään järjestystä tai määrää tai mitään suunnitelmaa. Tämän täytyy olla jonkinlainen kaatopaikka, johon on tuotu kaikki maapallon kuoren rungosta ja rungoksi aiotut kivimassat ja kaadettu ne kaikki yhteen paikkaan. Tämä ei voi olla tottakaan, mitä silmä näkee, me sanoimme toisillemme siinä autossa, jossa minä olin. Välistä pieni tietä etsivä automme aivan kuin puristui julmien kallioiden väli. Tietä ei näyttänyt löytyvän enää mistään. Ja nuo kaameat vuorimuodostelmat näyttivät uhkaavilta kuin tuomiopäivä. Ne näyttivät kuin kaatuvan päälle ja hautavan alleen jokaisen, joka uskaltaa tulla tänne häiritsemään niiden tuhatvuotista rauhaa. Ja minä olen tehnyt kymmenittäin nyt kysymysmerkkejä. Herra, tällaistako oli se Israelin kansan vaellustie? Minä en ole sitä koskaan tiennyt. Ja kysymyksiä seuraa vaikka kuinka paljon. Kuinka he kestivät? Kuinka kukaan säilyi täällä näissä olosuhteissa elossa pitempiä aikoja? Kuinka kukaan voi näissä oloissa ajatella terveesti tai olla kiltti ja hyvä? Ja kaiken lisäksi näimme Siinain autiomaan yönkin. Se on musta kuin karvasäkki. Se tulee aikaisin ja kestää myöhään. Ja se on pitkä, se kammottaa. Entä se jano ja se veden puute ja nälkä ja kaikki muut tuon tulikuuman korven vaivat. Ja nyt vasta kysymykset täyttivät sydämen. Herra, onkos meillä uskovaisilla, viimeisten päivien uskovaisilla adventisteilla, vielä koskaan ollutkaan korpivaellusta? Mitä me siitä olemme tienneet? Sopivatko meidän tai minun vähäiset vaivani, taisteluni ja suruni näihin puitteisiin, mitä näin ja katselin? Olenko minä vielä koskaan käynyt läpi hengellisessä elämässäni tällaista polttavaa, peloittavaa, yksinäistä ja tuomion päivän tuntuista aikaa kuin tämän mallikansan tie on ollut? Olisikohan meillä tällainen korpi ja Jaakobin paini vasta edessäpäin. Ja jos on, niin auta hyvää Jumala meitä se sitten kestämään. Vapisen vieläkin tätä kaikkea ajatellessa ja muistellessa. Koko olemukseni vapisee. Selässäni se tuntuu, jaloissa se tuntuu ja päässäni se tuntuu. Mehän luimme alussa äsken ensimmäisen korintolaisten 10:11. Nämä tapahtumat olivat enteellisiä ja kirjoitettu muistiin varoitukseksi meille, jotka elämme lopun aikaa. Jos taas käännämme kuin lehteä, jos taas voimme niin ajatella, että taivas laskee meidänkin tähän astiset kokemuksemme ja vaivan näkömme, pelastuksemme ja sielujen voittamisen puolesta samanarvoiseksi korpivaellukseksi kuin tämän mallikansan korpi, tie ja vaivat ja vaikeudet olivat. Niin rakkaat ystävät, sanokaamme jo nyt tänä iltana tässä paikalla näissä juhlissa, odottamatta enää ylösnousemuksen päivää, että Isä rakas, helppo on taivas ollut meille. Herra, helppo on taivas ollut meille. Taivaan rakas Isä, kuinka olet näin hellävaraisesti meitä käsitellyt koko matkan? Ainakin useimpia meistä, niin luulen meidän ajattelevan. Mutta mitä te sanotte semmoisesta asiasta, joka myöskin minua järkyttää? Että Jeesus Kristus jo silloin seurasi Israelin kansaa tuota peloittavaa, karua ja kauheata korpitietä. Hän seurasi heitä kalliona tulen ja pilven patsaana hyvin läheltä ja hyvin läheisesti. Ja otti osaa kaikkeen siihen tuskaan, jota tämä kansa koki syntiensä tähden. Ei se luonto, vaan siellä luonnossa koetut kokemukset syntiensä tähden. Ajatelkaapa Lasaruksen haudalla Jeesus sitten myöhemmin itki niin, että se lohduttaa meitä ja tuntuu niin hyvältä. Hän itki yhtä kuollutta ystävänsä niin, että se on merkitty kirjaan 2000 vuodeksi. Mutta arvatkaapa sitä tuskaa, kun mitä Kristus kärsi kansansa kanssa siellä korvessa. Kun se syntiensä ja himojensa tähden ensi kerran siellä tuli kuumassa maastossa, hautasi 3000 kuollutta, poikaa, isää ja puolisoa ja kuka ties tyttöjä ja naisia myös mukana. Sinne erämaan kuumaan hiekkaan. Ja ehkä joku kuljetti heitä, jos saivat sen tehdä, joihinkin sinne uomiin, joihinkin sinne luoliin. Mutta sen vain kuulin ja katsoin profetian hengeltä. Suuri suru täytti koko Israelin leirin. Kristus itki siellä kansansa kanssa, paikalla jossa minäkin olen seisonut. Olemmeko pitkiin aikoihin muistaneet ajatella sitä, että Jerusalemin Via Dolorosa, jossa myöskin seisoimme järkyttynein mielin jälleen vain muutama viikko sitten, että se on vain suoranainen jatko jo korvessa alkaneelle Jumalan pojan kärsimystielle. Miten meidän tulisikaan rakastaa häntä vapisevin sydämin? Ei hänen kärsimystiensä ollut 33 vuotta, puoli vuotta Betlehemistä Kolkatalle, eikä 3,5 vuotta, vaan korpivaelluksessa se alkoi täällä maailmassa. Miten me rakastammekaan häntä tämän kaiken tähden? Kuinka hellästi hän onkaan myös meitä nostanut rohkaisut ja auttanut meidän omalla korpitiellämme, joka on tullut korveksi syntiemme tähden niin monta kertaa. Ja rakkaat työtoverit, jos minulla olisi aikaa, mitä minä sanoisinkaan teille tunteistani? Minkä arvon annan tänään käydessäni siellä Mooseksella, työntekijätoverille, paimenelle, isälle Israelissa? Miten hänen sanansa nyt panisin kultakirjaimin ja panisin kultakehyksiin? Nuo kuolemattomat sanat, Herra, jos et voi antaa heille tuolla vuoren juurella oleville anteeksi, niin pyyhi pois minunkin nimeni kirjastasi, johon kirjoitat. Kun poistamme nimiä seurakuntien luetteloista ja on taas pian poistettava, oi, katsokaa Moosesta kulkemassa Horebille, painumassa Jumalan eteen ja sanomassa, Isä, jos et voi antaa heille anteeksi, etkä enää mitään tehdä heidän parantamisekseen, Isä, pyyhi pois minunkin nimeni kirjastasi, johon kirjoitat. Mutta nyt vien teitä korvessa iloisempaan asiaan. Tulemme nimittäin kulkemisessamme iloisemmalle paikalle. Kun olimme jo kauan tulleet heittelehtien yhä järkyttävämmäksi käyvässä maisemassa, niin meidän kuskimme, joka oli akateemisesti sivistynyt mies, kertoi olevansa yliopiston opettaja samalla, kun oli meidän kuljettaja. Hän alkoi puhua meille, minä olin ainoa, joka autossa englantia osasi. Mutta kuulkaa, minä ymmärsin, mitä hän puhui. Hän sanoi, että kuulkaa, pian helpottaa. Katsokaapa tuolla edessäpäin olevaa pientä akasiapuuta. Ja me heti katsoimme, samalla kun heilutimme itseämme, että saisimme ilmaa. Niin hän sanoi, että kuulkaa, nyt se helpottaa. Me olemme nyt, samalla kun olemme kierrelleet näitä solateitä, me olemme, tiedättekö, koko ajan nousseet samalla ylöspäin, ja me olemme nyt 1000 metrin korkeudessa merenpinnassa. Kuulkaa, mä olin jo silloinkin aivan ällikällä lyöty. En minä ollut sitä nähnyt. Mulla ei ollut sitä kukaan sanonut. Ja niin hän sanoi, heilauttakaapas nyt hyvästi tuolle sankarilliselle pikkupuulle, joka on kuin viimeinen vartiosotilas täällä vuoren rotkoissa. Ja heti kun me sen sivutamme, niin teitä helpottaa, sillä kuulkaa, tulee viileämpää. Me nousemme kyllä nyt vielä 600 metriä ylemmäksi näitä solateitä. Mutta kuulkaa, te tunnette kohta, miten paljon mukavampi on tehdä matkaa. Ja se näkyy todeksi jo 50 metrin päässä tuon akasiapuusta. Tätä en koskaan tiennyt, sanoin matkatovereeni. Me olemme ainoastaan kiertäneet ja etsineet tietä tässä hirveässä vaikeassa maastossa, niin minä luulin. Mutta me olemme samalla koko ajan nousseet irti maasta ylöspäin korkeammalle taivasta lähemmäksi. Tämä on ihmettä. Tämä on järkyttävää. Onko sitten ihme, jos joskus niin väsyttäjä näännyttää meidänkin helpolla korpitiellä? Sillä mitä vaikeampi tie on, mitä synkempi polku, sitä kiireemmin tahtoo todellinen Jumalan lapsi ja häntä johtavassa oleva Jumala, että hänen lapsensa kulkisi eteenpäin, nousisi ylemmäksi, koska aina edessäpäin on uutta ja entistä parempaa. Ja näin koki mallikansakin Siinailla. Tämä olisi hyvä panna kans mieleen. Muutaman kuukauden kansa vaelsi näissä kuvailemissani kauheissa, tulen palavissa olosuhteissa. Mutta he tiesivät koko ajan, ja meidänkin se pitäisi tietää, että mennessämme eteenpäin, menemme myös ylöspäin, tulemme viileämpään ja ihanampaan levähdys- ja leiriytymispaikkaan, niin kuin he tulivat Horebille, eli Siinain vuorelle, eli Mooseksen vuoren juurelle. Ja nyt kuulkaa, ystävät, loppuvat kaikki minun omat suomalaiset sanani. Jos osaisin puhua kielillä, niin nyt sitä tekisin. Jolla kuvaisin teille, miltä tuntui pienestä suomalaisen Pohjolan asukasta. Jumalaa rakastaneesta ja koko elämänsä Raamattua lukeneesta, pienestä tytöstä. Päästä ja seisahtua 1600 metrin korkeudessa Siinain vuoristossa Mooseksen vuoren juurelle, tuolle suurelle tasangolle. Sunnuntaina 23. päivä toukokuuta kello 16.30. Ystävät, nyt haluan sen kuvailla paremmalla kuin nykyiset kielillä puhumiset, sillä sisar vait kuvailee niin totuudenmukaisesti ja niin mukaansa tempaavasti, niin kuin paraskin silmin näkijä ja Siinain matkamies. Sillä hän olikin näkijä Jumalan armosta. Minäkin olin lukenut jo nämä kohdat ennen matkalle lähtöä. Mutta kuulkaa, kun ihminen on oikein perimätiedon kahleissa, ei hän lukemastaan mitään ymmärrä. Koska minulla oli väärä kuva asiasta, sellainen lapsuuden aikainen Saharan kaltainen korpivailuksen kuva, niin en minä nähnyt mitään siitä, mitä mä nyt teille luen ennen Siinaille menoa. Ettäkä ole tekään nähnyt, älkää väitelkö mulle ollenkaan. Että toi yhtään sen parempia kuin minäkään. Vain ne, kun siellä käyneet ovat tänään, nostavat hartiansa pystyyn. Mutta kuka tällainen on myöskin väärä uskonnollinen käsitys, eli perimätieto. Se on miltei mahdoton oikaista. Siinä ihminen mieluummin katkee, kun oikaisee entisen näkemyksensä. Ennen kuin viedään niskasta suoraan ja viedään sille paikalle ja näytetään. Ihailkaapas nyt minun kanssani tätä näkijänne. Ja antakaa, odostakaa hattua profetian hengelle tänä iltana. Ihailkaa nyt tältäkin kannalta kerran profetian henkeä. Katsokaa tätä näkijän kuvausta, joka ei koskaan näitä nähnyt, joka ei koskaan siellä käynyt. Mutta ihailkaa myöskin sitä, ottakaa huomioon, että minä en muistanut tämmöistä kuvausta olevan olemassakaan, ennen kuin olen jo nämä kuvaukset kertonut Toivonlinnassa ja Tampereella, ja vasta sen jälkeen ehtinyt nämä uudelleen lukemaan. Oikean näkijän kirjasta, nimittäin Patriarkat ja profeetat, sivulta 279. Heidän tiensä oli johtanut erämaan lakeuksien halki, yli jyrkkärinteisten kukkuloiden ja läpi vuoriston solien. No siellähän se oli, mutta en minä mitään siitä tiedä. Ylittäessään hiekka-aavikoita he olivat usein nähneet edessään karuja kallioita, jotka suojavarustuksen tavoin näyttivät peräti sulkevan heidän tiensä ja katkaisevan heidän etenemisensä siihen paikkaan. Voi jos mä olisin tämä ennemmin tiennyt. Mä olisin tiennyt odottaa tämmöistä. Mutta se oli täys yllätys. Näin tyhmä voi ihminen olla. Mutta kuulkaa, tässä on suurenmoinen opetus. Mutta lähelle päästyään he havaitsivat siellä täällä kallion katveesta. Minun kai nämä nyt olisi pitänyt nähdä, eikä sisar vaiti. Minä kai näitä nyt näin, eikä hän olisi pitänyt näitä tietää näin kertoa. En minä olisi osannut kertoa niin kuin hän. Mutta lähelle päästyäni havaitsivat siellä täällä kallion katveista avautuvan läpikulkupaikkoja. Ja niistä päästiin taas uusille lakeuksille. Aika näin tarkkaan on kuljetettu profetian henkeä katsomassa näitä paikkoja. En minä ihan näitä näin nähnyt. Mutta nyt minä ne tiedän. Mutta nyt tulee paras. Seisokaamme nyt kaikki, tulkaa minun kanssa nyt sinne Hooripin vuoren juurelle. Ja oppikaa nyt semmoista, että teille ei teidän tarvitse käydä siellä katsomassa. Tulkaa minun kanssa sinne vuoren juurelle, me tulimme tuolta noin. Ja katsokaamme siihen solaan, josta me äsken tulimme, tuonne noin. Jota äsken juuri tulimme, joka jäi nyt, johonka nyt käännemme, ja Mooseksen vuori jää tänne. Se on nyt täällä meidän takanamme. Siellä katsokaa nyt näkijän kertomusta tästä. Nytkin heitä johdateltiin läpi sorapohjaisen solan. Me olemme tulleet sitä solaa pitkin. Se oli valtaisa ja vaikuttava näky. Kuka nyt tarkkuutta? Minä en koskaan olisi voinut tätä, vaikka minulla on silmät joka puolella. Ja korvat kans, mutta kuka tämmöistä minä olisi voinut teille kuvata? 10 metrien korkeuteen, kuvitelkaa nyt. kymmenien metrien korkeuteen kohoavien kielekkeisten kallioiden. Koska te olette semmoisia nähneet viimeksi. Mutta katsokaa, profeetan henkilö käynyt ne katsomassa. Ja minä olen nyt ne käynyt siellä, täällä on muutamia minun kanssani. Oma uudelleen vielä. Kymmenien metrien korkeuteen kohoavien kielekkeisten kallioiden välistä soljuu niin kuin elävänä silmin kantamattomiin ulottuvana virtana israelilaisia lammaslaumoineen ja karjoineen. Ankaa nyt silmät kiinni ja katsokaa tuonne solaa. Nyt ne tulevat sieltä. Ne tulevat sieltä. Ei hiekka-aavikko tietä, vaan solatietä, jossa heidän yläpuolellaan on vielä kymmenien metrien korkeudessa hirveitä kallioita ja kielekkeitä, mutta sieltä he tulevat. Loppumattomana virtana eläimineen, lapsineen, kaikkineen. Ja nyt he tulevat sinne, missä mekin seisomme. Mitä he tunsivat, minä voin aavistaa sen. Ja sitten, kuulkaa, ei tämä vieläkään tämä kuvaus lopu, vaan se jatkuu vielä kauniimpana, herkkänä, kuin kaunis runo, kuin tiukuja soitettaisiin. Minä osaan nyt ihailla tätä. Sitten heidän edessään, nyt voimme kääntyä jo heidän kanssaan, tuolta ne tulee. Ja tässä ollaan. Nyt sitten heidän edessään kohosi juhlallisena, juhlallisen majesteettisena ja massiivisena Siinain vuori. Katsokaa, nyt näkyy vuorta jo erikseenkin. Katsokaa, siellä tulomatkalla ei ole mitään, mutta on yhtä sotkua. Kaikki päällekkäin ja päällekkäin. Edessä takana, joka puolella, ei mitään järjestystä. Mutta nyt siinä on vuori massiivisena. Josta voi ruveta sanomaan, että se on kaunis. Se on komea. Se on juhlallinen. Se on ihana. Se herättää kaikki jalot tunteet, mitä ihmisessä on. Mutta siellä minä vain pelkäsin. Se oli kaamea. 2 tuntia tätä ennen. Kannattaa siis kiivetä ylöspäin ja eteenpäin koko ajan. Ja kuulkaa vielä tarkkoja kuvauksia silmin näkiä. Minä en saanut tätä nähdä. Pilven patsas pysähtyi sen huipulla. Ja kansa levitti, sitä minä jo voin nimetä, ja kansa levitti telttansa sen juurella olevalle aukealle tasangolle. Tähän he majoittuivat miltei vuodeksi. Ajatakaa, mikä helpotus heidän tiellään. Nyt he ovat tulleet, pikkusen yöpyneet ja taas lähteneet. Nyt he asettautuvat vuodeksi. Ja kuulkaa, yön aikana tulenpatsas oli heille vakuutena Jumalan varjeluksesta. Ja kuulkaa kaunista sanaa. Painakaa mieleen. Ja heidän nukkuessa sillä pimeällä suurella lakeudella, jossa minäkin olen seisonut, heidän nukkuessaan siinä rauhassa laskeutui taivaan leipää hiljaisesti leirialueelta. Mitä te sanotte tähän? Eikö Jumalan ohjelma ole kaunis? Eikö se ole ihana? Eikö se koske johonkin paikkaan? Eikö se innoita? Eikö se ylevöitä? Eikö se ole ihanaa? Kuunnekaa vielä vähän. Sitten kun he heräsivät ensimmäisen aamun, siitäkin on kuvaus, silminnäkijä. Aamu aurinko kultasi vuorten tummat harjanteet. Minä olen nähnyt ne. Ja tunki kultaiset säteensä syviin soliin. Sinnekin, mistä äsken tultiin, mistä se kansa tuli, kilometrejä pitkinä virtoina. Nyt tämä aamuaurinko tunkee kultaiset hätensä syviin soliin, niin että nämä väsyneet vaeltajat pitivät niitä suoraan Jumalan valtaistuimelta lankeavina armonsa. Minä voin sen uskoa. Joka taholla korkealle kohoavat jyhkeät rosokalliot näyttivät karussa suuruudessaan kertovan ikuisesta kestävyydestä ja majesteettiuudesta. Täällä mielen valtasi juhlavan pelon sekainen kunnioitus. Se sai ihmisen tuntemaan itsensä tietämättömäksi ja heikoksi hänen edessään, joka on puntarilla punninnut vuoret ja vaalla kukkulat. Ja siinä on tarvittu paljon voimaa, kun hän on ne kaikki punninnut. Nyt en kysele enää, miksi tällaista korpitietä. Panen käden suulleni ja vaikenen ja pyydän nöyrästi. Pidä, isä, kädelläsi minusta kiinni, että pysyisin loppuun asti. Ja viimeinen lause samalta ääneltä sivulta 272. Kaiken sen perusteella, mitä Jumala on tähän asti tehnyt meidän hyväksi, meillä pitäisi olla voimakas, toimiva ja kestävä usko ja kiitollinen sydän. Rukoillaan sitä. Oi rakas taivaallinen Isä, näet, että me olemme sinun suuruutesi, pyhyytesi ja viisautesi edessä mykistyneet. Mutta Herra, samalla me olemme sinun rakkautesi edessä suuresti lämmenneet. Herra, jos sinun lapsesi silloin kokivat sitä, mitä me nyt olimme ymmärtivinämme ja näkevinämme, niin Herra, kuinka rakkaasti olet meitä kuljettanut. Kuinka hellästi olet meitä isän kädellä johtanut. Ja Herra, me pyydämme anteeksi, että emme ole rakkauttasi aina oikein esille tuoneet. Emme ole aina sen äärellä lämpiminä ja palavina pysyneet. Herra, anna meille se anteeksi. Anna meidän usein pysähtyä ajattelemaan, että Herran meidän edelläkävijöidemme tie ja Herran kansan tie on saattanut olla paljon ankarampi, paljon kovempi ja koettelevampi. Ja Herra on antanut meille hyvän ja armollisen tien ja kantanut meitä käsillään ja kohottanut meidät jo sinne Horebille. Ja Herra, pian sinä kohotat meidät uuden taivaan ja maan päärlyisille porteille. Ja Herra, me tahdomme luvata sinulle uskollisuutta tässä. Me tahdomme olla sinulle uskollisia. Meidän ei kannata jäädä alas, vaan meidän kannattaa kohota ja kiivetä ylös. Ja Herra, sitä me tahdomme tehdä. Me vakuutamme sinulle rakkauttamme. Me tahdomme oppia sinua paremmin tuntemaan. Ota meidät kokonaisemmin. Ota meidät kokonaisemmin omiksesi, mutta ota meidät myöskin Mooseksen tavalla palvelukseesi sielujen puolesta. Jeesuksen nimessä. Aamen.